Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmenistanlaryň arasynda Schengen we milli wizalar alyp bermäge kömek ödürleýän araçylara ýüz tutýan haratlary terek däl häzirki wagtda şeýle araçylar Ýewropa ýurtlarynyň şol sanda Rumyniýanyň elçihanalarynyň üstü bilen wizalary 2000 euro çenli tölek bilen böktönsiz alyp bolýandygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosu bilen soňky günlerde habarlaşan türkmenistanlylar Ýewropa bileleşigine agza döwletleriň käbiriniň Türkmenistandaky elçihanalarynda işleýän işgärler bilen özleriniň iltäşiklidigini aýdyp resmi däl ýollar bilen wiza almakda araçylyk ödürleýän adamlaryň bardygyny gürrüň berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy özlerini araçylar diýip tanadan şahslaryň telefon belgilerini jaň edip ödürlenýän hyzmatlaryň käbir detallaryny anyklady. Azatlığa el yeterli bolan telefon belgilerin birinde zogap beren adam özünü hemra dip tanatdy we ol habarçymyz bilen Telegram arkaly gurungdeşlikde özünün Rumyniýanyň elçihanasynda işleýän işgärler bilen işleşýänligini aýtdy.
1500 euro bilen mesele çözülýär. Gözü başa düşmedi ýaly 2 hepde garaşmaly bolursyň. Şengen wizany özüm eltip berýän.
Dip özünü araçy dip tanıştıran adam habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň hyzmatlarından peýdalanan türkmenistanly migrant özlerinden soralan tölögün 2000 euro dogunu gürrüň berdiler.
Awgustun ahyryna çenli konsul iş yerini bolmasa da araçy wizany öňerip berýär. Emma indi onuň bahasy 2000 euro çenli gymmatlady. Biz Ýewropada bu puly toplamak üçin adamdan 2 ay işlemeli bolýardy. Emma bular oturan yerini şeýle pul alýarlar.
Dip türkmen migranti gurrun berdi. Azatlyk radiosu Rumyniýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we konsulhanasynyň resmiýetlerinden bu ýagdy barada tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäginde Ýewropa bileleşigine agza döwletlerden Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Rumyniýanyň elçihanalary işleýär. Habarçylar Schengen wizasyny almak isleýän türkmen raýatlarynyň bu ýurtlaryň üçüsiniň Aşgabatdaky konsulhanalaryna ýüzlenip bilýänligini bellep, Fransiýanyň elçihanasy Türkmenistanyň çäginde wiza hyzmatyny amala aşyrmaýar. Bu ýurda barmak üçin Italiýanyň elçihanasyna ýüz tutmaly diýerler. Soňky wagtda Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmen raýatlary Rumyniýany saýlaýarlar. Ýewropada wagtlaýyn ýaşaýan we däkmet çekýän türkmen migrantlarynyň söýlerine görä, olar Schengen wizalaryny kynçylyksyz almak üçin Rumyniýanyň elçihanasyna ýüz tutmagy isleg bildirýärler.
Aşgabatdaky Rumyn elçihanasyndaky ýagdaýyň Russiýanyň elçihanasyndan üýtgeşgeri ýok diýen ýaly. Wiza gerekli resmi namalaryny tapşyrmak üçin nowatlary 300 euro satyn alyp bolýar. Italiýa we Germaniýa ýaly ýurtlardan wiza almak türkmenistanlylar üçin mümkin däl diýen ýaly.
Dip nowata durmak üçin para berip ýaňy ýakynda wiza almagy başaran türkmenistanly gurrun berdi. Araçylar käbir ýurtlara wiza almakda kömek hödürleýän bolsalar, beýlekilerine wiza almak üçin nowata salmak ýaly hyzmatlary hödürleýärler. Şeýlede çeşmeler para bermek istemeýän ýa-da para bermek üçin maddi mümkinçiligi bolmady kraýatlaryň Wengriýa, Latwiýa we Litwa ýaly ýurtlaryň Özbegistandaky elçihanalaryna ýüz tutýanlygyny habar berýärler. Polşa barmak isleýän türkmen raýatlary bolsa, bu ýurdun Azerbaýjandaky elçihanasyna ýüzlenýärler. Günnäwer Ýewropa ýurtlarynyň biri bolan Polşa 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda 350 miňe golaý wizanyň Afrika we Aziýa ýurtlarynyň raýatlaryna resmi däl ýoldan berilmeginiň üst açylyp, 2014-nji ýylda wiza skandaly ýüze çykypdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen siyahatçılık kuramasının vekili Türkmenistan'dan Polşa işçi eltmek bilen meşgulan yanlığını emaşol davadan son Polşa'nın vizatını koşmaçı tölög bilen resmi däl görünüşte alıp bolmayanlığını gürrün verdi.
Bizim ön Azerbaycan'ın akil çıkanasını tanışımız vardı. Sonun üstü bilen vizanı satın alıp bolyardı. İnni bir mümkünler.
Dip Türkmenistanlaýdyr. Özlerini araçlar edip görkezýänlere ýüzlenýän türkmenistanlylar pasportlaryny täzelemekde, wiza almakda we beýleki zerur dokumentlaryny sadalamakda kynçylyk çeken raýatlar, olaryň arasynda däkmet migrasiýasyna gidip kazanç etmek üçin soňky emlägini satan ýa-da karz alyp agyr berige girýän raýatlar hem az däl. Emma araçlyk hyzmatyny hödürleýänleriň arasynda türkmenistanlylaryň pulyny alyp ýetirim bolýan hilegärler hem az däl. Azatlyk habarçylary şöýleň başyndan öýeri hilegär şehirlerin aldığına düşen Türkmenistanlıların ençemesi barada haber verdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Prezident Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýylda döwran berdi, anne berdi ýa-da Maru welaýatynyň häkimi wezipesine berildi. Ol bu wezipeden 2 ýyl öň, 2023-nji ýylyň 14-nji ýygnyna işde öýüren düýüplik kemçilikler çündirilip boşadylypdy we mejlis zalynyň gidiberin diýilip kowlan yokor dereceli resmilerin biri olupdi. Türkmenistanlı prezidentin yığınak oturmanka zarlın koguyan önkü resmilerinin sonku yağdayları köplenç kogu olmayar ve onların kaytadan edil önkü veripesine bellenmeli. Onu da edil veripesinden boşadılan ayınla. 2-3 gün tapahutlayan izni aydıp gelmeli birinci gedek kolyar deyip sinçiler aydiyar. 11-nji ýylda ýylyň 6 aýyna edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen hökümet maslahatyny tasdiklenilmegine görä, hasabat döwrüne jemi içerki önüm 6 öterimden gowrak artdy. Milli iqtisadiýetiň pudoklaryna öňüň önümçilik görkezleri gazanyldy. Emma bu ösüş sanları şol sanını buğday hasıl varıda berilen resmi havar adatlığın havarçıları bilen gürleşen dayxanların aydiyan zatlarına kavat gelmeyer. Bundan başka buğday hasılını ulu kosant kosantlığı aydiliyan maru ve levap velayetlerinin hekimlerinin tədelenmeyi gönü olmasa da yaşayıcıların bildiriyen çörök, un aladalarını tasdikleyer. Yatlasak anne verdiği hungari ipesinden boşadılan vakti hem buğday oroğunun kotoran vaktine kavat gelip onun ahal velayetinin sol burgununu işten boşadılan hakimi Yaz Muhammed Kurvanov bilen odak möhletli türme tutsavluğuna hüküm edilenliği. Mari'nin sol vakti tədi. Hedir işten boşadılan hakimi Begenç Murat Oradov'un prokuratura işgarları, Dayxan Birleşiklerinin başlıkları bilen, dayxanları bölünüp berilen, kärinli yerlerini ekilen, buğday ve koguçu vardı verilen maglumatların ne derece çınlığını derinleyenliği havar verilipti. Marık hakim vezipesine 2017-nji ýylda berilenen anne verdiýif, odal Maliye ve Iqtisadiýet Ministriniň Ornvasar vezipesinde işläpdi we habarçylarymyz 2023-nji ýylyň awgustynda Sewitde giň gerimli derňew işleriniň geçirilýändigini, noýabr aýynda bolsa türme wasalanyny gaýdylan öňkü häkimiň adatlygy çykandygyny habar berdiler. Türkmenews neşri ilki anne verdiýifiň 25 ýyl adatlykdan mahrum edilendigini, emma soň deslapky tutsawhanyda al wagt oturup adatlığa çıkıp ulu sadaka verenliğini havar veripti. Adatlığın havarçıları yerli ilatilen gürleşip yerli telekeçilerin köp kömök edipti deyip önkü hakimi tutsavluktan oşatma uçuyun pul toplanlığını anıklamağı başarıptılar. Türkmenistan'ı velayet etraf hakimlerinin beyleki olvasıların yığıgıdan tədelenmeyi adatı da atı olup bu meselelerde döreyen sorular resmi metduğutta işinle kemçilik göýberenlik ýa-da düýüplik kemçilikler üçin diýilip basyr ýüsür edilýär diýip Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanaf aýdýar. Öňkü suw hojalyk injeneriniň ananjyna görä, häkimleriň ýygykdan täzelenmegi birinji ýolbaşynyň başarnyksyzlygyny ýaşyrmak, onuň günäsini başgalaryň üstüne atmak üçin ulanylýan usul bolup durýar. Ýönül öň düýüplik kemçilik göýberen işgärin şol wezipä gaýtadan getirilmeginiň birinji gezek bolýanlygyny we bu ýerde Uly Berdimuhammedow'un täsirini görýändigini aýtdy.
Bu birinjiden aýrylan häkim öň Gurbanulyň kadry. Ýene de Gurbanula çykan bolmakdyr mümkin şu aýrylan häkimiň ýenişleri, onuň Gurbanulyň täsiri boýunça ýene de ogly şoň ýerinden çykylmaýan Çoğun dininden çıkılmayan etken hareketi deyip düşünüyen bana.
Buğday hasılının pes olmağı, Hanahın fikirçe her iki yağdayda dine bakanı olup biler. Sebebi, kalli öndürmek varadaki plan borçnamalar hakiki değil. Asmanın alınıp diyeniyali düdülüyer ve onları yerine getirmek mümkün değil.
Planlaştırılana bir hakikat boyunca edilen nokta yönü var. Köktün alınan yani planlaştırılıyor. O yerine yetirmek mümkün değil. Ne için neyden düğünü teretmeli? Ne hili hatılı alma için, ne hili yetiştirmeli onu? Düğünü teretmeli onu etmen yönü ana plansa buğday, plansa falta yönü malı ile kutordu.
Fiyinçiler, Sultan Adatlık gülen sökvetli soğuyan dayıhanlar hakim çalışmalarının hiç fırladı ütkütmeyenliğini. Devletin o huzurunu düplü reforma geçirmeliğini, hususi eyetçiliğe hakiki yol açmalıgını, su, yer, dökün, teknika meselesini çözüp adamlara aktisadi erk vermeliğine diyarlar. Yönü bir edilmeyen. O huzur kün Ermenilerinin azatlık gülen dürlü yıllarda eden sökvettoşluklarını nıgıtamaklarına göre dünyada yerden kov hasıl almağın. Neticeli işlemeğin katıken tecrübesi var ve hükümet islese bu tecrübeleri Türkmenistan'ı bu halde çenli bir kornaştırıp sinagdan geçirip bolardı. Emma bunu etmeyerler. Sebebi hükümet yolbaşısı halka erik. İhtiyar vermek istemeyer deyip hanaf öngdün veri aydılayan gözökçülük. Halkı bir kontrol altında saklamak meselesinin hükümet için esası böktönçlük olup kalyanlığını öne sürdü.
Elinden gidip bariyan yali. Öz elini saklamalı hem ne zadi. O hocalık olsun, başı vurup olsun. Son hemmesi hükümetin ömdel hükümet başının akın elinin aslında olmalı. Son kontrolünü olmalı. Sondan çıkar edip korkuyorlar.
Anne verdiği hükaitadan hakimliğe getiren mecliste adet çavuluşu yali yoğurdu durmuş iktisat tarihini üstürmek koyunca kabul edilen maksatnamaların yerine getirilişi devlet medyasında tasdiklenilmeğine göre ara alınıp maslahatlaşıldı. Yönü önkü yıllardan tapahutlulukta bu maslahat iktisadi kıyınçılıkların barka çoğunlaşma gülen bağırlıkta halk içinde neagilelik sözlerinin hasken aydılıp başlayan vaktına kavat geldi. Sosyal medyada devlet elçiliğindeki metduotun yayradiyan resmi haberler gülen bağırlıkta peyda olayan tankıydı fikirlerin, tesvirlerin ve belliklerin köpölmeği yerli sinçinin fikrine göre adamların inni Berdi Muhammedovların dolanırışından kanagatlanmayanlığını kendi bunu açık aydıp başlayacaktığını korkuyor.
Halk bolyan zatlardan yağdadı, urra urra bilen 34 yıl karını doymadı, düşünüp başladı indi. Prezident ya düzeltmeli, ya da halkın hakiki gazabını görmeli. Halkın prezident videolarını negatif, tedbir yazmağı gayra tapmağı, bu yönü zat değil. Öngler Berdi Muhammedovlara negatif yazmağın özü yok zattı. Bu ulu adım. MHM, beylikü hukuk toporları bu pikir yazanlar bilen soruq edislik geçirer. Belki korkudur. Yönü bu ulu adım.
Deyip xabarçımız bilen anonimlik şertinde kurulaşan Fiyinça etti. Onun pikirçi prezidentin diyeni keşke bolsat demek prezidenti iş başarmalıkta, sözünü durmalıkta ayıplamak, ulu tankit. Yol, gaz, tok, işsizlik kalktı, pikir kozgumak, aytmak, baş tutanı halkın bildiriyen açık protesti olup görünüyor. Sosyal medyada kalırılan yazgılarda aydalı Magdanlı şehrinin yollarını onurmak, dayıhanların suğunu yollara seyretmek, şehir işlerinin yollarını düzeltmek yali haişler ediliyor. Bir tezgirde hükümet meclisinde kurulun edilen karar bilen halkın tanış edilmeyi soruluyor ve o zaman ova durmuşunu kovulandırmak vardı. Bir neyse kararın kabul edilenliği. Ama ütken zaten bulmanlığı yatladılar.
Ovalarda asfalt yok, kum basıp yatır, internet katipiz, Wi-Fi pul vermesen çekilmeyer. Pul versen iki günde çekerler. Her gün su, gaz, elektrikleri kesilip duruyor. Yolları seyredilse, iş yerleri açılsa.
Deyip adamlar seslerini eşittirmeye çalışıyorlar. Adamlar devletin buğday planını doğruluk diyenine inanmıyor. Devletin çöp ediyen sahaları riyarlığa kavat gelmiyor. Plan mı olan olsa hakimleri vazifesinden kovmazdı. Hükümet öz ayıplarını öz açıyor diyen fikir döneyer deyip adatlığın havarçılarıyla sökvettes olan dayıhanlar ediyor. Şu aralıkta havarçımız Milli Hukukçuluk Ministerliğinin sevitlerdeki işgarlarının karlı bilen bağlı yolbaşıların kevirini soru gediyenliklerini havar verdi. Balkan sevitinde şül buğday hasılının geçen yıl bilen deneştirilenine 50 götürüm ağır olanlığını öne süreyen hünermenler hem var. Gözüyleyen buğday yok deyip azatlığı gelen mağlumatlardaydılıyor. Havarçılarımız bu arada koşmaça mağlumat toplayarlar. Şol wagtda öňki ýyllarda bolşýaly buğday orawy tamamlanalýary, käreneçiler prokuratura çağırılıp belgelerini tölemäge mezur edilýär. Paýok unlar berilmeýär. Bağdarda türkmen unu tas ýok. Ardan buhankalar satylmaýar diýip habarçylarymyz habar berýär. Türkmenistanyň o huzurunda dören ýagdaý 10 minler çadymyň gadyn çöllep başga ýerlere gitmegini, ýurtda aralyk meselesiniň dowamly çylşyrmlaşmagyny alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Ýöne ýapyklyk jurnalistleriň öz işlerini etmeklerine ýol berilmeliligi emele gelen ýagdaý ýerini açyk öwrenmäge ýol bermeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwletiň garamagyndaky dukanlara alyjy köp barýar. Bu ýerde ýeňillikli bahadan satylýan çörek, un, ýumurtka, tuwuk, buwdy we ösümlik ýağy ýaly önümler alyjylary çeker, emma başga da bazar narhyndan dürli önümler hödürlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň döwlet dukanlarındaky hapaçylyga ünsi çekerler. Ýylat köpçüligi döwlet dukanlaryna esasan ýyl içinde paýok diýilýän ýeňillikli bahadan satylan azyk önümlerini satın almak üçin barýar. Emma azygyň hili we satyjylaryň müşteriler babatynda özlerini alyp barşy köp alyjylary kanagatlandyrmaýar. Diýip bir näçe çeşme habar berdi we bu ýagdaý häkimetler tarapyndan ýeterlik üns berilmeýändigini aýtdy.
Ýylat üçin döwlet tarapyndan ýeňillik hukmunda hudurlanýan önümler ýylaty itiň öňüne süňsüňlýän ýaly satylýar. Alyjylar bu ýagdaýa hiç ýyly täsir edip bilmeýärler.
Diýip Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yeni bir çeşme döwlet dukanlarındaky hapaçylyga ünsi çekdi.
Döwlet dukanlarynyň tekçelerine goýulan köki, süýji, çörek ýaly azyk haritlerinin üstünde sıçan we taçakçy ýaly ziýany mürmözöklerin gezişip, bökçökläp, alyjylaryň gözünin öňünde ýöründüklerini her ýerde görmek mümkin.
Döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin arasında mör möjüklerin we saçanların duş gelýänligini Azatlyk radiosyna el ýeterli bolan suratlardan hem görse bolýar. Suratlaryň birinde tekçedäki kökeli gutuda saçanjyk arkaýyn ornaşypdyr. Alyjylaryň döwlet dukanlarynyň satyjylaryna we müdirlerine sanitariýa rasatçylygy berjä etmek bary diýen şikayetleri we öňe sürýän taraplary netije bermeýär.
Satyjylar alyjylara sizi çağıryp getirýän ýok. Halymasaňyz gelmeň diýerler. Husus dukanlarda baryp söwda etmegi salgy berýärler.
Dip Aşgabatly ýaşajy gurrun berdi. Söwda podagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler käbir dukanlaryň arasy içi daşy bejerilen we temizligini bellýärler. Emma ençemetiniň ünsden düşürilenligini aýdýarlar. Olaryň söwlerine görä döwletiň garamagyndaky dukanlaryň netijesizligine garamazdan olar saklanyp galýar we ne hususy eýçiligi geçirilýär, ne de işini gowlandyrmak üçin kadaly çäre görülýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň anyklamagyna görä paýtagtyň döwlet dukanlarynyň arasy çylygyna gözökçülük işiniň jogapkärçiligi ençeme gurama degişli. Olaryň arasynda dukan müdirleri, söwda ministrliginiň resmileri, Aşgabat şäheriniň alyjylar jemgyýeti we müdirligi, arasyçylyk we keselleriň ýaýramagynyň öňüne alyş müdirligi ýaly edaralaryň jogapkär wekilleri bar. Emma aşgabatlylar öz şikayetlerini bu jogapkär edaralara ýetirip problema ünsüň artdyrylmagyny gazanyp bilmeýänligini aýdýarlar.
Alyjylar döwlet dukanlarynyň hapaçylygyndan, hassa azyk haritlerinin gymmat bahalarından ören nägili. Ýöne adamlaryň arz şikayetleri dinlenmeýänligi üçin dukan satyjylaryna özleriniň gahar gadabyny bildirýär. Ýöne ýagdaý goglanmaýar. Gözökçülige jogapkär söwda resmileri bu ýagdaýa biperwaý bolýarlar.
Diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Azadlık Radyosu paytaxtın sevda vekillerinden ve arasatçılığa gözükçülü eden edaralarından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. İlat köpçülüğü devlet dükkanlarına azıq önümlerini arzanırak satın almak için var yer. Devlet dükkanlarında hazır çürük bir buhankası yarım manattan, 11 kilogramı 8 manattan güne bakar yağı 900 gramlık kutusu 18 manattan satılıyor. Bu bazardaki nırhlardan arzanırak. Alıcılar devlet dükkanlarında yenillikli bakadan hesaplanan bu azıq önümlerinden başka satılayan haritların nırhı hususi sevdan okutlarından ardan deldi yerler. Devlet dükkanlarında ilata satılayan azı günümlerinin zayılanan ve imite yaramayan pırsatları sonku vakti köp oldu. Hususan da bazarda kısından arzanırak satılayan un ilata köp karıştırılıp satılayar ve köplen şenleyen ya da kurçuklu olup çıkar. Sonku yılın devamında ilata arasında azıktan zehirlenen adımlar şolsağında çağılar var arada ençemeyde kabar verildi. Hükümetin iktisadiyetin ösiyenliğini ve ilatın maddi yağdayının qovulaşyanlığını aydıp 2019 yılda su, tok ve gaz yengilliklerini yatırmağından son ilatın maddi üpçünçülüğü pese kaçtı ve ardan azıga zerurluğu güçlendi. İlatın azı üpçünçülüğü ile bağlı problemaları yurt resmileri ve devlet medyası tarafından gozgalman geliyor.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna kosmosu Patriot Hava Korunus ulgumlarını iverecektiğine aytti. Bu onun Rusya bilen bağlı, Washington'un alparcak siyaseti varıda mühim deyanet etseğine aytmağı bilen qabat geldi. Trump 13. iyul aksamı Washington'un oluyundaki harfi bazıda, jurnalistlerin önünde eden çıksında, Ukrayna iverilmeği meylistirilen Patriot ulgumlarının anıq tanını məlim etmedi. Kiev bu ulgomlar üçin köp vaqtdan beri çağırs edip gelýär. Ukrainanyň häkimetleri soňky hepdelerde Russiýa tarapyndan hasda güýçlendirilen howa hüjümlerinden goranma üçin bu ulgomlaryň iňňän wajybdygyny aýdýar. Trump çyksynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini ýene-de tanqid etdi. Mundan öňhem Amerikanyň prezidenti Putin wagtda näýililigini ensemegezek beýan edipdi. Biz olara kısağlı zerur olan Patriot ulgumlarını iyi vereriz. Sebebi Putin köp adımları hakikatten hemgen kaldırdı deyip Trump aytti. Ol gündizlerine üren hoş sözleri aydiyar. Yönü aksın bolsa hemmelere bomba yağdırıyar. Bu menin gövnüme yaranok deyip Trump sözüne ustu. Munun üçin tölögi Evropa bilelisi verir. Biz hiç daha tölömeyeriz. Yönü ulgumları iyi vereriz deyip Trump belledi. Sol bir vaqtda sevda alalasığına qatnaşsaq, Evropa yurtlarının anıq atlarını ağzamadı. Trump administrasiyası su ayın başında Ukrayna iverilmeği göz önünde tutulan kəbir yarağları saklayandığını məlum edipdi. Trump hakimiyeti geleli bəri Putin bilen telefonda 6 gezek gepleşdi. Ol sonku dövrde Putin'in o katıslıkları besetmek vardaq çağırsları red etmek sebepli nəyililigini açıq beyan edip başladı. Biz Putin'den köp biderek gurrun istiyariz. Ol köp lönç qovu sözleri ulanyar. Yönü onun aydanlarında netice yok deyip Trump 8. iyulde nıqtapdı. Trump'ın sonku dövürde Putin'i xas açıq tanqitlamağı üns çekici yağdaydır. Sebebi ol mundan ozol köp lönç Rusya'nın liderine oyun baxa veripdi. Geçen hepte Trump Rusya varada yeni açıq görünüşte tanqidi pikirlerini beyan etdi. Men Rusya'dan lap keç voldum. Yönü öňümizdäki bir näçe hepdede ýagdaýlaryň nähili boljagyna ser ederiz diýip Trump NBC News teleýaýlymyna aýtdy. Täze Patriot ulgamlarından özgü Trump'ın ýene haýsy kararlaryny mälim etjegi häzirlikçe anyk däl. Axios neşriniň ýagdaýlardan habarly iki çeşme salgylanyp ýazmagyna görä Trump'ın agresif siyaset ıglan edip, sol sandı hücum hiyasetli yarağları hem iver paslamağı mümkün. Amerika su vaxtı çelini Ukrayna 3 tane Patriot toplumunu iverdi. Bunların ählisi Ozark prezident Joe Biden'ın dövründe amala asırıldı. Patriot dünýäniň iň kämil howa gorunys ulgamlarynyň biri bolup, ballistik we gaňat raketalary ýok edip bilýär. Mundan başga da Ukraina Germaniýadan 3 we Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň toparyndan bir sany Patriot toparmyny aldy. Russiýa suýul Ukraina garşy raketa we dron hüjümlerini ýaýbaňlatdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.